Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Xudoning shohligi yaqin degan iborani bir necha bor eshitgan bo'lsangiz kerak. Xudoning shohligi bu yangi dunyoning yaratilishidir. Bir kunmas bir kun Rabbimiz yerga qaytib keladilar. Shunda Rabbimiz qo'ylarni echkilardan ajratadilar. Ha, bu juda xavotirlantiruvchi voqea bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rabbimiz ham o'sha kun haqida bir necha bor aytib o'tganlar. Keling, shu haqdagi oyatlarni ko'rib chiqsak. Luqox xabaridagi 21-chi bobda quyidagi oyatlar bitilgan. Iso ularga bir masalni aytib berdi. Anjir daraxtiga va daraxtning boshqa turlariga qaranglar. Ular yaproq yozayotganini ko'rib, yoz kelib qolganini o'zingiz ham anglaysiz. Xuddi shunga o'xshab, boyagi ishlarning sodir bo'layotganini ko'rganingizda bilingki, Xudoning shohligi juda yaqindir. Sizlarga chinini aytayin. Bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'lajak. Yer va osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas. O'zingizni ehtiyot qiling. Ayish qilib, kayf surib, hayotning tashvishlari ostida bo'g'ilib yuraklaringizni yog' bosmasin. Tag'in u kun nogahon boshga tushib, sizni to'rga ilintirmasin. Chunki u kun yer yuzida yashovchi har bir kishini bosib olajak. Shu sababdan doim xushyor bo'linglar. Yuz berguvchi bu musibatlardan omon qolishga kuch topib, inson o'g'li oldida turishga munosib bo'lmoq uchun doimo ibodat qilinglar. Iso kunduzi ma'batda ta'lim berar. Tunlarni esa shahardan chiqib, Zaytun tog'ida o'tkazar edi. Barcha xalq Isoni tinglamoq uchun ertalabdan ma'batga, uning huzuriga oqib kelar edi. Azizlar, biz imonlilar bu kunga xushyor bo'lib turishimiz kerak. Bu kun imonlilar uchun juda muhim. Qolaversa, dunyoning barcha odamlari uchun muhimdir. Chunki bu kun oxir zamon kunidir. Azizlar, bugungi ibodatimni aynan shu mavzuga qaratishni moyil topdim. Aynan xushyor bo'lishimiz uchun ibodat qilmoqchiman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuchga egadir. Osmondagi Otajon, bizni sevganing naqadar ajoyibdir. Sen bizni gunoh bozoridan qimmat bahoga sotib olding. Bizga bo'lgan sevging gunoh kishanlarini uzib tashladi. Xudoim, biz shohligingni kelishiga tayyor qilgin. O'zimizni ehtiyot qilishni bizga o'rgat. Ayish qilib, kayf surib, hayotning tashvishlari ostida bo'g'ilib, yuraklarimizni yog' bosmasin. Tag'in u kun nogahon boshga tushib, bizni to'rga ilintirib qo'ymasin. Gunohkorlar uchun qo'rqinchli, imonlilar uchun xursandchilik ato etadigan ushbu ajoyib kunga bizni tayyor qilgin. Yerga qaytib kelganingda boshimizni ko'tarib turaylik. Xudoim, bizni shu qadar sodiq xizmatchilaring qilib tayyorlaginki, biz bilan faxrlangin. Najot tojini kiyish maqsadida sen muqaddasga bor kuchimiz bilan xizmat qilib, sen tomon chopaylik. Xudoim, ushbu yovuzlikka to'la dunyoda biz bilan birga bo'lgin. Qiyinchiliklardan o'tishimizga o'zing yordam ber. Yiqilganimizda o'rnimizdan turishga yordam ber. Changimizni qoqib, yugurishda davom etaylik. Xudoim, sening isming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.